Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Είδα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή σας χθες το βράδυ. Κυρία Διαμαντοπούλου, να σας πω, είχαμε την υπόθεση των Τεμπών. Βέβαια, εκεί είχαμε μια τραγωδία με θανάτους πάρα πολλούς και νέων ανθρώπων. Έχουμε τώρα το ΠΚΠ. Ακούω και λέγαμε πριν με τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ για ενδεχομένως και άλλους φακέλους. Πάμε σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη που θα κυριαρχούν τα σκάνδαλα. Δεν λέω σκανδαλολογία, για σκάνδαλα.
Θα είναι πολύ λυπηρό να γίνει έτσι, γιατί νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια, με αφορμή όλα αυτά, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της χώρας. Πριν από δύο μέρες την Κυριακή, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε τη μοιραία λέξη. Είπε τη λέξη «αποτύχαμε». Και το «αποτύχαμε» δεν προσδιορίζεται στη λειτουργία ενός οργανισμού. Γιατί όπως αναφέρατε, και τα δύο γεγονότα ουσιαστικά αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους. Ο κ. Μητσοτάκης το 19 εξελέγει μετά από 10 χρόνια κρίσεων, αστάθειας, τρομερής ταλαιπωρίας του ελληνικού λαού, με ένα αφήγημα, το οποίο έγινε σεβαστό και έγινε αποδεκτό από πάρα πολύ κόσμο. Το αφήγημα της μεταρρύθμισης και της αλλαγής ενός πελατειακού κράτους, το οποίο είναι υπεύθυνο για πάρα πολλά δεινά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τι βλέπουμε μέσα από αυτό το αποτύχαμε? Αποτύχαμε να χτυπήσουμε το πελατειακό κράτος. Κύριε Δελατόλα, είπατε πριν ότι δεν είναι τόσο πολλοί οι λέξεις που ακούγονται κλπ. Δεν είναι έτσι, νομίζω. Δηλαδή, όλα αυτά τα αφραπές, ο Χασάπης, ο άλλος μπήκε μέσα και είπα θα την κουρέψω την υπάλληλο. Δείχνουν ένα πελατειακό κράτος, το οποίο όχι δεν έχει χτυπηθεί, έχει ξεφύγει τελείως. Mm-hmm. Δεύτερον, μπαίνουμε σε μια διαδικασία απόλυτης διαχειριστικής ανεπάρκειας. Έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και σήμερα με τις ψηφιακές δυνατότητες και τα τεράστια κονδύλια που δόθηκαν ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για τον ΟΠΚΕΠΕ και την ψηφιοποίησή του, όπου μπορεί να ελεγχθεί και το τελευταίο εκατοστό πλέον από δορυφόρους, έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, ποια διαχείριση, ποια επάρκεια, ποια επένδυση σωστή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στο θέμα της αξιοκρατίας. Δεν μίλησαν για αξιοκρατία. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα υπάρξει πολιτικοποίηση πια του κράτους και των οργανισμών. Και βλέπουμε 6 διοικητές. Πάμε παρακάτω. Επιτελικό κράτος. Ποια διαχείριση του αγροτικού τομέα? Κρίνουμε μόνο τον ΟΠΚΕΠΕ? Μήπως έγιναν οι δασικοί χάρτες, ολοκληρώθηκαν? Μήπως έγινε το κτηματολόγιο για τα χωράφια? Μήπως έχουμε την υλοποίηση των 25 έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα? Μήπως έχει δραστηριοποιηθεί όλο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των αγροτών σε απομακρυσμένες περιοχές και των νέων αγροτών? Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Άρα ποιο επιτελικό κράτος με 5 υπουργούς σε 6 χρόνια μπορεί να γίνουν όλα αυτά που είπαμε πριν?
Τώρα προσωπικά σε αυτά που λέτε εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είναι διαπιστώσεις τις οποίες τις βλέπουμε τώρα στην πράξη. Από την άλλη, όταν γενικεύεται αυτό το αποτύχαμε και λέτε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο τουλάχιστον στη συνείδηση των πολιτών. Δηλαδή κέρδισε μια εκλογική αναμέτρηση, κέρδισε τις ευρωεκλογές. Ακόμα και τώρα είναι 10-15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα που είστε, πότε εσείς, πότε η πλεύση. Δηλαδή μήπως αυτή η γενίκευση ουσιαστικά αλλοιώνει το πράγμα?
Το αποτύχαμε δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός.
Ναι, εσείς το γενικεύετε εννοώ. Λέτε ότι θα τον συνοδεύει μέχρι τις εκλογές. Αυτό το αποτύχαμε γενικεύοντάς το σαν ερμηνεία.
Ναι, εξηγώντας το όμως. Γιατί δεν σταμάτησα σε μια συγκεκριμένη, ούτε πήρα πρόβλημα.
Καλά, η ερμηνεία σας δεν γίνεται. Για να τον βοηθήσετε, γίνεται. Ναι, αυτό λέω. Το εξηγώντας το θέλω να πω, δεν έχει αυτή τη θετική διάσταση που δώσατε.
Ακριβώς. Και συμφωνώ, αλίμονο αν το έλεγα και να τον βοηθήσω. Το λέω για να πω ότι το μεταρρυθμιστικό αφήγημα έχει πύληνα πόδια. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και στις δημοσκοπήσεις πήγε καλά ο κύριος Μητσοτάκης και στις εκλογές πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε πια 6 χρόνια. Και η συζήτηση, γι' αυτό λέω, πρέπει να πάρει τις πραγματικές της διαστάσεις. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες και είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για όσους κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν το κράτος. Όχι για όσους κυβερνήσαμε και δεν αλλάξαμε το κράτος, αλλά για κάποιους στο μακρινό παρελθόν που κυβέρνησαν. Μα είμαστε 6 χρόνια διακυβέρνηση. Και ξέρετε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην αρχή ενός τέλους. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στο τέλος μιας αρχής που ξεκίνησε μετά τις εσωκομματικές του εκλογές. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ μπροστά.
Και να βοηθήσω κι εγώ λίγο το Μητσοτάκη, να πω ότι είναι 12 βαθμούς κάτω από αυτό που είχε πάρει στις εκλογές. Μην λέμε μόνο την απόσταση από την αντιπολίτευση. Είχε 38 και έχει την πρόθεση 25.
41
ακόμα και 15.
Πήγε 28.
Και, και έχει 25. Άσε το πήγε, το δημοσκοπήσεις. Έχει 25.
Εάν πάρουμε έτσι, ξέρετε, την αριθμητική, μπορούμε να πούμε και το ΠΑΣΟΚ είναι παραπάνω. Και αυτό όμως δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει κρατήσει πολύ ισχυρές δυνάμεις. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο πλέον. Γιατί και τα δύο μεγάλα ζητήματα, και το Ντεμπόν και ο ΠΚΠ, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είπατε πολύ σωστά, μπαίνουν πια στην ουσία του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μπαίνουν στην ουσία αυτού που διαφήμισε ως επιτελικό κράτος. Και πάμε τώρα σε μια καταφανή συγκάλυψη. Γιατί έχουμε 5 χρόνια όπου το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει φέρει το θέμα στην επιφάνεια τουλάχιστον με 10 επερωτήσεις, ερωτήσεις κλπ. Στη Βουλή, και ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δίπλα του ως σύμβουλο τον άνθρωπο που εξεδίωξε ο υπουργός του επειδή έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα.
Ναι, αλλά σου λέει επί των ημερών μας, σου λέει όμως κυρία Διαμαντοπούλου, ότι επί των ημερών μας άρχισε να το ψάχνει οι εσωτερικές υποθέσεις. Εγώ παρέτησα 4. Ναι.
Με τη βοήθεια
του μηχανισμού εδώ, με τη βοήθεια του μηχανισμού από την εποχή Θεοδωρικάκου, όχι μόνο τώρα. Και επίσης εγώ με το που καλημέρα έδιωξα 4 υπουργούς.
Η Ευρωπαϊκή, αλλά το έδιωξα τους υπουργούς τώρα, όπως βλέπετε, δεν μετράει και τίποτα, γιατί οι υπουργοί φεύγουν, επανέρχονται, φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ξαναμπαίνουν μέσα. Καταλήγει ένα επικοινωνιακό θέμα. Αλλά κύριε Δελατόλα, θα συμφωνήσετε ότι όλο αυτό ήρθε στην επιφάνεια και το συζητάμε, όχι γιατί έκανε ερωτήσεις το ΠΑΣΟΚ, αυτή δεν τις απάντησε ποτέ κανένας. Όχι γιατί έγιναν οι μηνύσεις σε επιμέρους αγρότες, οι οποίες άρχισαν τώρα να βγαίνουν αποτελέσματα, αλλά γιατί μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπήκε πολύ αποφασισμένη και μπήκε μέσα στον ΟΠΚΠΕ με την Ελλάς και κατέσχεσε κομπιούτερ. Δηλαδή ήρθε απ' έξω αυτή η διαδικασία, δεν ήρθε από μέσα. Γι' αυτό μίλησα για συγκάλυψη. Άρα, Το βασικό ζήτημα που από εδώ και πέρα, κατά την άποψή μου, μπαίνει στον πολιτικό διάλογο της χώρας, είναι το αποτύχαμε. Και το αποτύχαμε έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες. Από χθες η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον άκουσε.
Πάντως, άλλο αποτύχαμε, άλλο συγκαλύπτουμε. Γιατί εσείς μιλάτε για συγκάλυψη.
Και για τα δύο μίλησα.
Ναι. Αυτά δεν πάνε μαζί. Γιατί η αποτυχία σημαίνει ότι υπήρχε ειλικρινής πρόθεση να γίνουν πράγματα και δεν τα κατάφερα. Το συγκαλύπτω είναι άλλο πράγμα. Είναι βαρύ.
Να τα πάρουμε και
τι από τα δύο ισχύει.
Συμβαίνουν και τα δύο. Το αποτύχαμε σημαίνει ότι μια διαδικασία κυβερνητικής διαχείρισης σε ένα μείζον θέμα που αφορά όλο τον αγροτικό πληθυσμό κατέληξε να έχει χαρακτηριστικά οικονομικού εγκλήματος, όπου τα ωφεληθούν λίγοι και όχι υποχρεωτικά αγρότες, σε βάρος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που διαχειρίζεται ο ΠΚΠ. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα. Έχουμε 415 εκατομμύρια πρόστιμο μέχρι στιγμή.
Ναι, αλλά όταν μιλάτε για συγκάλυψη, αποδίδεται πρόθεση στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Είναι άλλο αποτυγχάνω γιατί δεν κατάφερα αυτά που είχα σκοπό να κάνω, και είναι άλλο με πρόθεση να καθοδηγώ μια εγκληματική δραστηριότητα και να τη συγκαλύπτω.
Ωραία. Όταν λοιπόν έχουμε έναν οργανισμό στον οποίο ο υπουργός απολύει έναν πρόεδρο επειδή έκανε καταγγελίες ότι κάτι δεν πάει καλά, και αυτόν τον πρόεδρο τον παίρνει σύμβουλο ο πρωθυπουργός και τον έχει δίπλα του, εσείς πώς εκτιμάτε ότι δεν ήξερε?
Εγώ δεν θα σας δώσω συνέντευξη και δεν εκτιμώ τίποτε. Εγώ κάνω ερωτήσεις.
Και από την άλλη, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, μισό λεπτό για να απαντήσετε συνολικά. Ερώτηση. Γιατί από την άλλη, αν
να
αλλάζεις...
Να επανέλθουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Ναι. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Διαμαντοπούλου και σας έθεσα το ερώτημα, κυρία Διαμαντοπούλου, για να τα απαντήσετε συνολικά. Μεταξύ αυτού που είπατε ότι ήταν συγκάλυψη, τότε αν ήθελε να συγκαλύψει η κυβέρνηση, γιατί άλλαξε ο Πρωθυπουργός 5 υπουργούς και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά είπατε πριν? Θα άφηνε έναν να έκανε τη δουλίτσα εξ αρχής μέχρι το τέλος.
Ωραία. Να απαντήσω τότε πολύ συγκεκριμένα. Το 2019 γίνεται κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το 2020 ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο καθηγητής Βάρας, καταγγέλει παράνομες επιδοτήσεις. Σε 48 ώρες αντικαθίσταται και πάει σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το 23 γίνεται εσωτερικός έλεγχος. Αποκαλύπτονται παρατυπίες. Ο υπάλληλος που τις ανακαλύπτει διώκεται και μάλιστα ο άλλος απειλεί ότι θα την κουρέψει. Το 24 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει επίσημη έρευνα. Και επίσης το 24 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η DG Agri, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποιεί και αναφέρει απειλή καταλογισμού 283 εκατομμυρίων και την αφαίρεση της πιστοποίησης του οργανισμού. Το 25 το Μάιο πραγματοποιείται πλέον έφοδος της Ελλάς και της ΕΠΟ σε Αθήνα και Κρήτη. Όταν λοιπόν επί 4 συνεχή χρόνια έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και μόλις κάποιος πάει να πει ότι ναι γίνεται, φεύγει από τη θέση του, φεύγουν οι διοικητές, φεύγουν οι υπάλληλοι και φεύγουν και οι υπουργοί. Δεν μπορώ να θεωρήσω, δεν σας κάνω το ερώτημα γιατί εσείς δεν παίρνετε συνέντευξη, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει τίποτα και πετάει αετό. Όταν έχουν γίνει καταγγελίες στη Βουλή, όταν έχουν γίνει επερωτήσεις στη Βουλή, όταν έχουν γίνει μηνύσεις σε όλη την Ελλάδα και ήδη βγαίνουν αποφάσεις. Έπρεπε να έρθει το 2025 να πραγματοποιηθούν οι έφοδοι της Ελλάς με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να ανοίξει δημόσια την υπόθεση και να πάρει τις ευθύνες από το Χαρίλαο Τρικούπη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι σήμερα. Με συγχωρείτε, όλα έχουν ένα όριο στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα δεδομένα.
Τώρα, Αντώνη, το κουμπάκι του ήχου και σε ακούμε. Όχι, δεν σε ακούμε. Να, τώρα σε ακούμε.
Τώρα, λοιπόν, εσείς έχετε και εμπειρία από την Κομισιόν, από την Επιτροπή. Τελικά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Ο κόσμος? Θα μειωθούν οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα αν κληθούμε να πληρώσουμε μετά από τις ενστάσεις το πρόστιμο? Ποια θα είναι η κατάληξη σε ό,τι αφορά τα χρήματα?
Λοιπόν, αυτό είναι γιατί γίνεται μεγάλη σύγχυση σε αυτό και είναι πολύ σωστή ερώτησή σας. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσό 415 εκατομμύρια. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι αυτό το ποσό είναι το 78% του συνολικού προστίμου που έχει τεθεί σε όλες τις χώρες. Αυτό το ποσό αφορά την ανικανότητα.
Τελειώσαμε με αυτό ή μπορεί να έρθει και άλλο πρόστιμο?
Μέχρι στιγμής, έχετε δίκιο. Ναι. Είναι μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό το πρόστιμο τώρα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί αφορά. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο θέμα των αγροτών. Έχουμε μπει. Αυτό το πρόστιμο οφείλεται στη μη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή στο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμός δεν έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόστιμο τώρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ή πρέπει να πληρωθεί από τους Έλληνες, έτσι, από τους φορολογούμενους, ή πρέπει να κρατηθεί από τις μελλοντικές ενισχύσεις. Ένας. Πάμε τώρα στο θέμα των αγροτών. Εκεί δεν έχει ανοίξει ακόμα αυτή η ιστορία. Πρέπει να δοθούν πίσω τα χρήματα που πάρθηκαν παράνομα. Χθες ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα τα επιστρέψουν. Δεν είναι δική του μεγαθυμία. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κανονισμός των ΟΠΕΚΕΠΕ την Ευρώπη ότι πρέπει να πάρουν πίσω μέχρι τελευταία.
Επειδή όμως ταυτοχρόνως δεν λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να εντοπιστούν αυτοί? Δηλαδή ξέρουν σε ποιους έχουν δώσει παράνομες ενισχύσεις, κυρία Διαμαντοπούλου?
Τον έλεγχο που θα γίνει, επειδή αυτά έχουν γίνει σε συνεργασία με, όπως ξέρετε, με κατεξοχήν με ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει όλα τα αρχεία. Αυτά τα αρχεία τώρα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν και βεβαίως θα μπορέσει να υπάρξει επιστροφή. Θα σας πω όμως το εξής. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν κατευθείαν σε αγρότες ή υπήρξαν μεσάζοντες? Υπήρξαν αγρότες οι οποίοι πήραν 30.000 και έδωσαν στο μεσάζοντα 10 και θα κληθούν τώρα να επιστρέψουν 30. Καταλαβαίνετε σε τι κικαιώνα μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα,
που αφορά μεμονωμένους ανθρώπους, μεμονωμένες οργανώσεις και μεμονωμένα γραφεία ανά την Ελλάδα.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάμε γρήγορα σε εκλογές, να συντονιστούμε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, να πάμε απέναντι στο Μητσοτάκη. Εξακολουθείτε να το απορρίπτετε ως ΠΑΣΟΚ?
Ναι. Για να πάμε σε εκλογές, θα πρέπει να μην διακινδυνεύσουμε στοιχειοδός το θέμα της παραγραφής. Και το θέμα της παραγραφής, όπως έχει εξηγηθεί, υπάρχει, γιατί είναι αδικήματα που είναι πριν από το 23 και πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο του 25 να έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες. Άρα όλοι μας έχουμε την ευθύνη να κινηθούμε θεσμικά και ακριβοδίκαια, έτσι παίρνοντας όλα τα στοιχεία, για να μην οδηγηθούμε σε παραγραφή. Νομίζω αυτό θα είναι μια ήττα του πολιτικού συστήματος.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διαμαντοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.